Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimancia elsendo de la oca de marto 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Mi invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti en aŭdreala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu/EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Por. Kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj. La klimata ŝanĝo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia, ni prizorgu nian medion. Estimataj geaŭskultantoj, jen komentario pri aktuala temo nialanda. Kubo sin preparas por alfronti la nunan situacion rilate la novan coronaviruson COVID-19. Ci semaine la ministra consilantaro de la insulo considis por aprovi renovigitan agat planon pri la coronaviruso. La celo estas sin prepari por preventi la eniron de tiu malsano en nia lando. Cis nun en Cubo ne presentigis casoin de coronaviruso. Tamen, fronte alla tutmonda propagado de tiuci nova viruso, la ministra consilantaro ocasigis sian exterordinaran labor session, cae dungi estis aprovita la actualigita agat plano por prevento cae controlo. Tutmonde la nombro da malsanuloi superas la quantum de 95.000 casoi en pliol 80 landoi, cae pliol 3.200 jam mortis. Tiu ci internazia situazio ancao estis tractita comense de la semaino en cunsido de la politica buro de la comunista partio, quiu cune con la registaro laboras por la ueble brensi la riscon de enconduco cae disvastigo de COVID-19 en Cubo. La Cuba presidento informis que la nuna actualigo de tiu ci unua plano estos tauga ech por estontai situazioi de epidemioi cun apartai adactigoi. La agat plano por prevento cae controlo celas eviti la eniron de la malsanon. Tamen, se tio ocasus, gi celas mildigi la damagioin. La autoritatuloi enfasis que por tion atingi ciui institucioi de la centra administratio stata, cune cun la organizoi politicae cae amasai, devas agadi respondetse, rapide, efice cae tutte clare cae daure proceduri in ciu ebla seneio. Dun tiu ci semaino, Cubo aprovis renovigitan aga planon per ciu oni clopodas crei fidan cae securezan etoson en la civitanaro nialanda, cae santempe oni provas engagi la loggiantaron pri la besonata preparo por activa partopreno en la plenumo de la concerna agat plano. Estas conate que Cubo posedas solidan cae preparitan structuron ec de la basa nivelo, quie la curacisto cae flegistino de la familio tre esense rolas cune cun la rec organoi plei basai ie districtoi cae la popolae consilantaroi, la civilae amas organisagioi cae la laborista organisagio. Do, cele al fronto de tiu ci nova viruso tra la tuta mondo, ancao en Cubo oni jam preparis sin por al fronti gin cae kiel eble plei mildigi la situacion case de gia eniro. Estimate gli ascoltantoi, hodiau, specife la 8 de marto, oni festas la internazian tagon de la virinoi. Tial, nia skipo sendas al ciui virinoi el coran gratul mesajon cae bon desiroin. Nia lande, oni tradizie festas gin en ciui laboreioi, fabricoi cae lerneioi, cie cie virino ce estas. Cae facte, oni povas diri che en Cubo virinoi plenumas gravan rolon en la sociopolitica vivo de la socio. La virina emancipigio estas voio comencita jam de antaŭ 60 jaroj, kaj ĝin vidas la Federacio de Cubaj Virinoj, organizaĵo kiu arigas proksimume 4 milionojn da virinoj tutlande. Laŭ la oficialaj informoj, en Cubo virinoj reprezentas pli ol 23% en la nacia parlamento, 48% en la ŝtata konsilantaro. Oni povas ankaŭ diri ke virinoj reprezentas 60% el la diplomitoj en universitatoj kaj pli ol 60% de la teknikistoj kaj profesiuloj tutlande. Virinoj estas 29% el la laborforto en la civila ŝtata sektoro, pli ol 28% el la gvidantoj, preskaŭ 82% el la profesorinoj, instruistoj kaj sciencistoj. 80% el procuroroi, provinciai estroi de tribunaloi, profesiai iugistoi cae laborforto en la sectoroi de sano cae educado. En tiuci internazia festotago virina, niascipo sendas gratul mesajoin alla virinoi de la mondo, cae por tiui, ciui daure batalas por siai raitoi, ni desiras curaggio. Estimate que auscultantoi, ligue al festado de la Internacia Virina Tago, ni volas legi la mesajon por tiu ĉi okazon sendita de Universala Esperanto Asocio al ĉiuj esperantistinoj, kaj ankaŭ ĝin oni sendis al Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO. Jen la mesaĝo. Universala Esperanto Asocio salutas la virinojn de la mondo, precipe la anojn de la Esperanto komunumo, okaze de Internacia Virina Tago 2012. Parolantoj de la internacia lingvo Esperanto, same virinoj kiel viroj, troviĝas en ĉiu angulo de la mondo. En sia rolo kiel internacia lingvo laboranta por rekta kaj nefiltrita dialogo inter la civitanoj de la mondo, Esperanto unike situas por ĉie helpi virinojn interkomunikiĝi trans la bariloj de distanco kaj lingvo, interŝanĝi vidpunktojn kaj ideojn kaj organizi sin ĉiuloke por agado subtene al virinoj. En la mesaĝo por la virina tago, UEA esprimas ĉian rekonon. En tiu ĉi sense ĝi aldonas: ni rekonas, ke multo farendas, egala kompenso por egala laboro, aliro al edukado, adekvataj sanservoj, jura egaleco, egala klerigo por navinoj kaj knaboj. La listo longas. El inter tiuj infanoj, kiuj havas aliron al edukado, tro multaj navinoj frue forlasas la lernejon antaŭ ol ili povas evoluigi la proprajn lertojn aŭ pretigi sin por karieroj. Kvankam Unuiĝintaj Nacioj atingas progreson precipe per tagordo 20-30 kaj ties celoj por daŭripova evoluigo, kreskantaj problemoj pro klimatŝanĝiĝo, dislokiĝo, milita agado kaj epidemioj subfosas tiun progreson kaj estas eviteblaj. Bezonataj estas pli da dialogo, pli da preteco por kompromisi, pli da interkompreniĝo inter homoj kaj registaroj ĉie. Ni parolu la lingvon de la paco. Kaj jen sekve UEA rekonas kaj honoras la gvidan rolon de virinoj en movadoj por lingva kaj kultura revivigo, kaj por sin ŝirmi la endoman sferon kontraŭ subpremo kaj diskriminacio. Tiaj iniciatoj formas esencan parton de la strebado starigi mondon kie multaj kulturoj kaj lingvoj povu harmonie kunekzisti, kaj kie vera genra egaleco realiĝu. Sekve ni esprimas nian solidarecon kun movadoj por forigi diskriminacion kontraŭ virinoj kaj navinoj, kaj krei daŭripovan estontecon, kiam ĉiuj homoj traktiĝas kun egalaj atento kaj respekto, sendepende de lingvo, kulturo, genro kaj aliaj formoj de diverseco. Do, jen la mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Virina Tago.
Resisti al ridet de tiu cor vibrigavir cun kiu eblas nur se li circau bratas min cae diras amatin por mi vivoro. Es quantam li nur prosas mi nun plenas iena de rava peli tae tio li causas li esta mia milia dumi tia promesis li portu felicias firme kiel rock
La vivo gvidas nin cun glat lesure brie gis suo. Se li circa racas min cae diras matin por mi amoro. Yes, but
Esperanto renkontiĝo Kero 2012. Kuba Esperanto Asocio invitas al la oka Kuba Esperanto renkontiĝo de la 12 ĝis la 19 de marto en la feriejo Ĉielarko en la centra provinco Villa Clara. Unika momento por kunveni kaj ĝui Esperantan etoson ĉe bela natura feriejo. Kero 2012, la jara renkontiĝo de la Kuba Esperanto movado. Ne perdu la ocasion, amicumi per Esperanto.
Estimate gio ascoltantoi, ni volas rapporti pri Esperantuio. Fakte, jam aperis la marta numero de la revuo Esperanto. Ni recomendas gin al vi, kai aparte ni shatus recomendi pri la recenso. Temas pri libro el Slatko Tischler, Paio, quies titolo estas necutime pri multio. En tiu ci recenso, farita de Zlatoje Martinot, oni esprimas la jenon. Se iu ein libro havas trafan titolon, oni tion povas tut certe aserti pri la libro de la croata ca internaci scale conata esperantisto Zlatko Tischler Paio. Ce la comenso en sia antaŭvorto, ancau la autoro diras: tiu ci textaro estas colecto de textoi verkitaj por diversaj revuoj al kiuj mi contribuis kaj por mia blogo ĉe Hyperniti. Do, jen nur kelkaj vortoj pri tiu ci recenso kiu aperas en la marta numero de la revuo Esperanto. Alia interesa artikolo temas pri freŝa verdo aldonita al Esperantujo. Ĝi aperas en la sekcio pri landa agado kaj traktas pri tio che libro estas ancau farita de China autoro, Svevado en la intercultura mondo. Estas memora colecto por vindeciaroi de signoro Sean Jumshei, kiel traducisto, cae gi estis eldonita de Eldonejo Liaonin Universitato en Chinio. Ancau ni recomendas sin al vi en la marta numero de la revuo Esperanto, cae laste aperas ancau alia recomendo, cium ni volas fari, gi rilatas al CER examenoi, ciiare ni havu la 2020 diplomiton. Do, estas texto, verkita de Katalin Kovas, pritio che 2012 estas la 13 examen jaro en la historio de CER examenoi. Do, interesitoi, bonvolu, ni invitas vin legi la martan numeron de la revuo Esperanto. Estimatai geoscultanto e kiel ni anonsis ocasos e ci iare, jam en tiu ci monato de la 12 cis la 12 la oca Cuba Esperanto renconticio, gi estas conata kiel Kero. Ĉifoje la renkontiĝo okazos en la centra regiono de Kubo, en la provinco Villa Clara. Ĉe la urbo Santa Clara, tute najbare, ni renkontiĝos en bela feriejo, kies nomo estas Ĉielarko. La renkontiĝo ĉiujara estas okazo por kunsido de la Nacia Komitato de nia landa asocio, kie oni faras jaran bilancon kaj ankaŭ preparas la laborplanon de la kuranta jaro. Ĉifoje ni havos ankaŭ kelkajn eksterlandajn gastojn. Vizitas nin profesoro hungara pola, sinjoro Silva Zavos, kiu alvenis al Kubo, kaj Kuba Esperanto-Asocio organizas por li diversajn kursojn. Jam en Havano li ĵus finis du semajnan kurson, kaj nun itineros tra la orienta parto de Kubo, Santiago, Guantánamo, la provinco Granma, kaj poste li renkontiĝos kun la tutlanda movado en la feriejo Ĉielarko dum la nacia renkontiĝo. Tie ni havos diversajn kursojn, ekzameno de KEA, estos ankaŭ alia parto de la programo, ni havos distran programon, ekskurson kaj certe tre belaj tagoj de la 12 ĝis la 29 de marto. Kuba Esperanto-Asocio invitas ĉiujn kubajn esperantistojn kaj tiuj kiuj venos el eksterlande ĝui kun ni tre apartan etoson, afablan, elkoran kaj lernigan. Quiero 2012.
Oka Kuba Esperanto renkontiĝo Quiero 2012. Kuba Esperanto Asocio invitas al la Oka Kuba Esperanto renkontiĝo de la 12 ĝis la 29 de marto en la feriejo Ĉielarko en la centra provinco Villa Clara. Unika momento por kunveni kaj ĝui Esperantan etoson ĉe bela natura feriejo. Quiero 2012, la jara renkontiĝo de la Kuba Esperanto movado. Ne perdu la okazon, amikumi per Esperanto.
Estimataj geamikoj, estas la momento informiĝi pri la plej gravaj okazintaĵoj de la semajno en Kubo.
Sesiis Kongreso de la Surda Komunumo en Kubo. La kvina Kongreso de la Nacia Asocio de Surduloj de Kubo, ANSOC, sesiis en tiu ĉi urbo kun la prezento de sia nova estraro kaj aprobo de agadplano estonta favore al tiu komunumo. La evento sesiis en la Kongresa Palaco de Havano kun la ĉeesto de la prezidanto de la Monda Federacio de Surdulo, Joseph Murray, kiu elstarigis la subtenon de la kuba registaro. La usona profesoro esprimis sian emocion, ĉar li travivas spertojn neniam ĝuitajn, laŭ siaj deklaroj al la informa sistemo de la kuba televido. Li emfazis la gravecon de la delegito esprimoj, la subtenon de la organismoj al la surda komunumo, akceptante la eldirojn de la komisiono pri la rajtoj de la personoj kun tiu handikapo. La prezidanto de la WFDO agnoskis la partoprenon de la kuba ŝtato en la procezo de socia inkluzivo de la kuba surda komunumo. La renkontiĝon partoprenis 130 kubaj delegitoj, kiuj analizos iniciatojn kiuj ebligas atingi pli bonan vivnivelon, inkluzivigon kaj socian rekonon de la personoj kun aŭ handikapo. En la evento, reprezentantoj de ministerioj kaj institucioj kubaj ligitaj al la vivo kaj atento al surduloj respondis diversajn demandojn kaj petojn de la delegitoj, kiuj reprezentas proksimume 20,000 membroj de la asocio. Kubo Cuba medicinista brigado oferas sian kunlaboron en Chinio. Oftalmologo y de la medicina brigado de Cubo en Chinio daurigas sian asistan agadon en tri hospitalo y de Tiulando kun respondetso kai protectado necesa mese de la urjo derivita el la coronaviruso COVID-19. Lau confirmis la doctorino Yamira Palacios, gvidanto de la brigado, la laboro recomencigis pos altigo ocasinta pro securexa y reguloi de la nazia plano por tiu y casoi, equigita fine de la pasinta januaro. Si precisigis en la soxia y retoi, que la Cuba y con laborantoi cune con la China y profesiuloi, restas ligitai spite a la complexa epidemiologia situazio, cun respondexo en la sana zorgo cae protecto besonata por eviti esti emplia a risco, raportis la Inform Agentello Prensa Latina. La Cuba cun laboro efectivillas cun bonae resultoi en oftalmologiae centroi instalitae en mixae hospitaloi de la provinzo de Qinghai, Shanxi cae Henan. La brigado confirmis sian subtenon cae fidon y la clopodoi faratae de la China registaro por bremsi quieleble plei rapide la coronaviruson. Crom elstarigi la disciplinon cae plenumon de la agadoi entreprenitai de la sanitarai autoritatuloi de la Asia giganto cae la Cuba ambasado mem. Reggio de Lesoto visitis Cubon. La Reggio de Lesoto, Letzi III, plenumis oficialan visiton al Cubo, quie omagis la nazian heroon José Martí en la sidello del ia monumento en Havano, antaul esti oficiale acceptita de la insulae autoritatuloi. La visit programo inclusivis rencontigion en la Latinamerica lerneio de medicino. Amba ulandoi ratifis sian pretetson daure fortigi la historiain amicain ligoin, solidaretson cae cunlaboron. En 2019, ambau registaroi festis quar jardecoin de diplomatia e rilatoi, periodo en quiu amplexigis sia in rilatoin per diversa e cunlaborai interconsentoi, raportis la Inform Agentello Prensa Latina. En la Africa lando laboras medicina brigado de Cubo, quiu estas vasta reconata de la loyantaro cae la registaro.
Kai jen punto fino pri novajoi de la semaino en Cubo.
Kai jen la fino. Con granda plesuro laboris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cae mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.